Já jsem neměl nějak připravené dnešní vystoupení, a tak jsem nazval to své vystoupení velice volně a budu ho konkretizovat spíš tak trochu v reakci na to, co jsem tady od svých předřečníků slyšel. Já jsem to své vystoupení nazval Lidská práva bez hranic z toho prostého důvodu, že v dobách, kdy lidská práva byla postulována a v souboji s různými výsadami předchozích společenských systémů a uspořádání se stala hlavním jádrem pokroku, a musím říci, že v té době to byla především levice, která tuto emancipační strategii měla na svém praporu, tak od té doby lidská práva přestaly být doménou pouze jednotlivých komunit, států, a dneska svým způsobem jsou lidská práva univerzální a nedělitelná na celé zemi. Ten proces globalizace, zesvětovení civilizace a také s tím spojený proces nenaplňování a obtížné vymahatelnosti lidských práv nabírá obrovskou dynamiku, a skutečně asi základním problémem toho, o čem tady hovořil zejména kolega pan poslanec Kavan, a to, že mezinárodní právo zaostává za tou realitou, a nejenom za realitou lidských práv, ale především za rozvržením moci, za vztahy mezi hlavními klíčovými aktéry té globalizační éry, a že ti, kteří budou dost silní, tak se budou chovat podle síly a nikoli podle předchozích překonaných dohod. V tom je asi největší nebezpečí a v tom je také výzva pro levici, aby si vědoma tehdy před 20 lety, když skutečně lidská práva osvobození člověka měla jako své hlavní heslo, tak aby se schopila, aby současný náskok pravice, konzervativní pravice, která bohužel v této oblasti dnes dominuje, tak aby překonala. A teď je otázka, co pro to samozřejmě můžeme udělat na určitý úrovni. Samozřejmě kodifikace nového lepšího mezinárodního práva je nezbytný cíl, ale to nevznikne samo od sebe. Musí vzniknout nějaký politický tlak, objednávka a samozřejmě také konkrétní řešení, konkrétní rezolutika, projekty. A tady je třeba říct, že hlavní problém, že globální civilizace, raná globální společnost je poznamenána tím, že se největší problémy koncentrují do různých kulturních okruhů. Tady už to zaznělo, třeba polemika křesťané, islám, a tyto kulturní okruhy samozřejmě nemusí mít ta lidská práva a základní hodnoty toho, co je člověk, mít stejný názor. Že pokud před 55 lety vznikl dokument Všeobecná deklarace lidských práv, to bylo v tom 49. tuším, nebo 8. roce, na konci roku 48, tak tento dokument je do dneška určitým svorníkem, určitým integrujícím momentem té obecné vymezení těch nejzákladnějších práv. Ale okamžitě se dostáváme do problému, pokud to obecné vymezení těch lidských práv chceme konkretizovat a především ošetřit konkrétníma opatřeními tak, aby byly vymahatelné. A samozřejmě teď jsme v situaci, kdy tradice chápání lidských práv se váže na právní stát, na právní řád, občanskou společnost pojetí tedy, bych řekl, euroamerických tradic. A jak se k této formě demokracie lidských práv bude stavět jiné ty kulturní okruhy, které mohou vnímat demokracie lidská práva jakýsi import. Já si pamatuju ještě v dobách, kdy jsem na vysoké škole střebával klasiky, tak jsme se učili, že revoluce by se měla vyvážet. A stojí otázka, jestli se dá vyvážet demokracie a lidská práva, a když pokud, tak v jakém jasně definovaném režimu. A k tomu potřebujeme skutečně nejenom mezinárodní právo, ale utvářet určité globální vědomí, globální etiku a aktivizovat dokonce i ty mimoparlamentní společenské síly, aby strany, které jsou někdy pohlceny tím parlamentním getem, tou parlamentní ponorkou, a zaměnili strategické cíle za operativní, jak o tom třeba tady hovořil pan Kotrba ve vztahu k veřejnoprávním médiím, tak aby dostali náležitě hlasitou objednávku. A bohužel nemůžeme příliš mnoho čekat, protože tady zaznělo, že asi 40 zemí má režimy, které nejenže nejsou hodny obdivu, ale že dokonce tlačí vlastní obyvatelstvo do nejenom sociálních, ale i lidskoprávních problémů. A že mlčet k tomu také znamená tolerovat závažné porušování lidských práv. Na to samozřejmě je do jisté míry ve volném rovině pamatováno. Ale není konkrétnější a aktuální instrument, jak bychom se vypořádali s konkrétním článkem, tuším je to 2.7, jestli jsem si to dobře obsal v chartě OSN, která hovoří o nezasahování. A samozřejmě u takových zločinů, jako je zločin genocidy, tak tam se to jaksi prokazuje poměrně snadno. Ale pokud by šlo třeba o zneužívání politického systému k uzurpování moci, a tím pádem v podstatě ta autorita politického vedení té země se nemůže opírat o nějaké demokratické procedury, tak můžeme od tohoto státu, tomuto státu garantovat suverenitu, garantovat nedotknutelnost a autonomii tedy v jeho jaksi kompetencích a ústavních prerogativech. Tak zní samozřejmě otázka a je to nesmírně složité. Organizace Spojených národů je tedy mezinárodní organizace, to je pravda. V některých částech země dochází k tomu a bohužel tedy spíše vyspělejší, takže tam rozdíly v právním vědomí a v právním státu nejsou tak velké, tak už se můžeme opřít o nadnárodní autoritu. Já tady nemohu nespomenout aktuální politickou debatu, tuším z minulého týdne, k eurozatýkači, kde to je typická ukázka toho ujasnit si, a to i v rámci debatéru na levici, tady bylo řečeno konzervativní levice, nekonzervativní levice, ujasnit si, jestli tato oblast už je předmětem, kdy se dá převést dostávání tradiční státní autorita, státní suverenity na tu nadnárodní. A v Evropské unii by nám to nemuselo až tak dělat zásadní problém, ale pokud bychom se podívali do států, kde ta zločinnost a lidská práva jsou v daleko horším stavu, tak tam už je to daleko komplikovanější a přitom musíme respektovat architekturu, strukturu, bych řekl, velmocenských vztahů a musíme někdy diplomaticky, řekněme, pomlčet některé excesy, které pokud udělá někdo, kdo momentálně není až tak blízkým našim spojencem, tak je rádi zkritizujeme, pokud to udělají v těchto zemích, které jsou nám nějak třeba i ideově blízké, tak jak si to obejdeme. Ono totiž ty krize, humanitární krize, samozřejmě jsou univerzální v tom, že mohou být špatným příkladem a že svým způsobem kontaminují levicové myšlení, levicové uvažování a vlastně znesnadňují a blokují to, co bychom měli si skutečně vytknout jako prioritu a to znovu se postavit do čela toho emancipačního procesu. Já bych chtěl zmínit ještě dvě konkrétní věci a to, tady zaznělo, že lidská práva jsou řešitelná jedině teď, když půjdeme ke kořenům, a to jsou především práva a jistoty sociální a ekologické. Dodávám ekologické, protože v řadě zemí stav životního prostředí žene lidi do takového zoufalství, že se skutečně asi málo budou ohlížet na to, co někde v centru řízení světa usmyslí si, jakože je to správná a následování hodná norma. Čili, jestliže si uvědomíme, že zhruba 1 miliarda lidí na světě se pohybuje v pásmu absolutního zbídačování a že perspektivně je možná daleko nebezpečnější ta skupina lidí, která se dostane do takzvaného relativního zbídačování, to znamená, že se vzdaluje civilizačnímu pohybu, nemá šanci se podílet na tom, co člověka dělá člověkem a že se stává jakousi zbytečnou populací, tak tyto lidé, pokud v podstatě budou zaparkováni, promiňte mi ten výraz, do jakéhosi sociálního geta, tak samozřejmě od nich nemůžeme očekávat, že budou naplňovat, zalidňovat fungování demokratických mechanismů, že si ohlídají nejen ten veřejnoprávní mediální prostor, ale že si ohlídají své zástupce, když na jakékoliv úrovni subsidiarity. Takže to je obrovský problém a skutečně musíme zamyslet i nad konkrétními programy, které mohou toto odstraňovat. A dostávám se k tématu, které v této zemi a zejména v Praze bylo velice aktuálně asi před 3 roky, doufám, to počítám dobře. Jsme tady měli kongres Spartakiádu světový evangelismus, tehdy jsme říkali. A na levici byla velice živá debata, do jaké míry bychom měli cestou reformy tzv. Bretton Woodských institucí, to znamená, že potřebujeme jakýsi globální svorník, globální programy, anebo za tedy vyhlásíme všeobecný bojkot a budeme drobnou gerilou, ať už v amazonském pralese nebo v krčském lese, narušovat tedy hegemonii té světové banky a samozřejmě všech těch prodavačů Hamburgu a jiných podobných globálních nešvarů. Ukazuje se, že vzhledem k tomu, že asi tam jaksi jiné a vyšší stádium globalizace, které by bylo sociálně spravedlivé a ohleduplné, je poměrně vzdálené, tak asi budeme muset slyšet i na cíle reformy Bretton Woodských institucí a měli bychom si teda začít říkat, jak tyto instituce samozřejmě tomu donutit, protože tyto instituce jsou zprostředkovaně vytvářeny z vůle členských zemí OSN a členských zemí těchto institucí. A tyto vlády se samozřejmě budou chovat tak, jak je jim samozřejmě vlastní, to znamená, si nebudou chtít komplikovat život, pokud je k tomu nedonutí vlastní občané a domácí i mezinárodní veřejné mínění. A tady se dostávám k tomu, že vedle těch parlamentních stran, já jsem o tom hovořil, má velký význam formování globální občanské společnosti. To je záležitost, která není příliš popsaná, ale protože jsme na půdě Českého sociálního fóra, které se chce stáhnout Evropskému a Světovému sociálnímu fóru, tak je třeba si říci, že kontakt na lidi, kteří jsou aktivní, kteří hledají určitou synergii, myšlení, koordinaci postupů a jsou tedy náležitě tolerantní vůči různým názorům, takže to může vytvořit určitý tlak, který by mohl být významný, ale vzhledem k tomu, že je tvořen tou, bych řekl, síťovou strukturou, která nemá striktní hierarchii, která se neopírá o jasně definovanou strukturu řízení, nemá, bych řekl, jednoznačnou svou meritokracii, tak je snadno manipulovatelná. Právě NGOs byly mnohdy obětí manipulace ze strany těch transnacionálních korporací, protože se je prostě koupili. To je dneska velice známý fenomén a týmě třeba se umět také vypořádat. Poslední poznámka, abych skutečně měl prostor pro debatu, je, že to globální vědomí a řekněme ten alterglobalismus je ve stavu zrodu. Čili se pohybuje v logice, kterou známe velice dobře z 19. století od utopie k vědě. Takže já si myslím, že pokud to má tím dříve tím lépe dostat vědecký rozměr, vědecké parametry, tak snesme debatu do věcných argumentů, oč dogmatizujme některé přístupy a s tím samozřejmě také souvisí, že i když buďme tolerantní k jakémukoliv názoru, včetně toho, že i existuje i levicový extremismus, nejenom pravicový, to se přiznejme, tak pro ti, kteří lze označit za levicové extremisty, tak jim zejména ty, kteří tam jsou dopuštěním okolností, podejme jim ruku, vázejme jich negativní potenciál a zkusme, aby tito lidé nakonec neskončili v nějakém slávkovském či jiném politickém subjektu, který by samozřejmě už je vedl úplně někam jinam. To souvisí s problémy, jak se vyvarovat nebezpečí nejenom xenofobie, ale také nacionalismu, renesance, pracovně řečeno, stalinismu, stalinských praktik, které v podmínkách právě na 20. století a globalizace, nepochybně bude to nebezpečí, že se bude zhlížet právě v tom nacionalismu, protože tam je ten největší potenciál, ta největší výbušnost. Že tady by mohl být skutečně k velice negativnímu vývoji, který by mohl ohrozit i dokonce existenci lidského druhu. A to je, myslím, to poslání, které moderní levice má, pokud bude komunikovat s tou konzervativní nebo tradiční levicí, která nemusí být jenom, řekněme, zakonzervovaná a nepružná, ale také může jaksi upozorňovat na úctu k některým tradičním přístupům, aby jsme se neutrhli myšlenkově zcela, tak si myslím, že nám nehrozí, že bychom avanturisticky bourali chrámy, aniž bychom měli připravené, co lidem konkrétního nabídneme. Já jsem záměrně trošku naznačil některá kontroverzní témata, protože si myslím, že toto je fórum, na kterém by se o těchto tématech mělo hovořit. A zároveň dodávám právě oblast lidských práv, mezinárodního práva, míru, nebezpečí, nacionalismu, xenofobie a tak dále, je tak citlivá, že buďme odvážní v těch formulování přístupů a hledání různých řešení, ale buďme velice uvážliví, až budeme formulovat závěry. Takže myslím, že nejenom České fórum, ale i Londýnské fórum a další podobná fóra snad nám přispějí k tomu, že až skutečně se nás dějiny zeptají, ne co jsme dělali v létě, ale jak jsme se připravovali na ten dějinotvorný okamžik, takže budeme skutečně na úrovni doby. Děkuji za pozornost.